ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
في الزهر وفوح نسيمه العطر في الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا دغيستي البرنامج كاد عدوين كدونيدا ومالك استمر كالاغ رأي وجمعة اتكا دغيستان ورباهين تسلامي الفرقان وساقالك بشا ربع الثاني سنة كاكون افر بغال افرتان ايا لحدة هجرية دا قدو بدا همانتو سبتيا برنامج كاد كو دغيستان تان نوحا كميدا دقيمه يهودا هيكا نكا مسلمين تارير غزة وقالي مالين تيسا دحبغال تدباطان ايا لبادو حريرا يدو هاي دعين اسكوهر ماضي الاحمر عيدا مدى يهودا هيا كوحا مقاومة فلسطينيين تا ميتكا جنرال قطر سان عيدا كا ايران او لهالي كاسو للدلي هقامي شيعقا هاي حسب الله مدحويني هورا مرايكا كترام او هدنا اه مشرح مدحويني او عبسا او قيد اسخارين ايا يدو اللور رادين ايو الالا ديري اه مدحوينا مكسيكو هو كوباقي إن لأقوانصد دولد إليهين فلسطينيين تو دوفانتي لو بحي مليتون هيدوان كلو فتايقو الكفلوريدا هو دولك لقشي لغالها مرايكانكا سوداك لها برامج كوحات كلو غيسدان تان وربحين كوصاب سان هندية أو دوني سايني قشو سوق السامعين تهوبكا هي دوفنتيسا هدباه محايتا يارينتا كرويحيسا كوصو دوادا مركلي يو برنامج كدعدوين كدوندا
عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاج قضبضة صويد الجر ويا سوقد بدو أنا إن شاء الله إن قارين قضب كقو ريا برنامج كا تقيما يهودا هي كنا كان مسلمين ترى الغزة هي قال ما لنتي سدح بالت دباتني إلا بدو حريرة هي ضو هي دعين سكور ما ذي دحمر عيدا كيهودا هي كحا مقاومة فلسطينيين تا الضبا هو ركي وقدم بي وحسوقد بنا يا عبد الرحمن بدر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيستيال ملك استياد جوكتان وحد كسو دواتان xubintan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay ee duqeymaha yahuudda ee ka wada marinka Gaza. Waxaan maanta sabtiya dhanka kana ku beegan maalinkii 372-aad oo xiriir ah aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa. Duqeymaha 48-dii saac ee la soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza, weeraro xoogan oo lagu bartilmaameeyay sida ciidanka saynada yahuudda iyo wadamada ugu caansan ee maamulka saynada yahuudda si yahubka si ay u gumaadaan shacabka reerka ee Gaza ku dhaqan. Maalintii shalay oo jimcahayd ciidamada saynada yahuudda waxay duqeymaha duxugan ka geysteen magaalada Gaza iyo guud ahaan xaafaday ka kooban tahay, waxaana duqeymahaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo shwadaya dhaawacis ugu jira. Waxay ciidanka saynada yahuudda ee subaxii hore maanta fuliyeen duqeymo kala duwan oo dad badan ku shahiideen, kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. Xerada Jabaaliya ee dadka barakacyaasha degan yihiin ee waqooyiga qidaaca Gaza waxaa ku shahiiday dad gaaraya ilaa 12 qof oo shacab ah, halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen wax ka badan 30 ruux oo kale. Kuwaas oo dhammaantood ahaa dad barakacyaal ah oo ay ciidanka saynada yahuudda duqeeyeen guryahooda isla markaana ay ka soo barakaciyeen deegaanadooda. Waxaana ay duqeymahani ku beegsadeen 4 guri oo dadkani deganaayeen, waxaana dhammaan guryahaasi soo gaaray burburaad xoogan oo dhan waliba ah. Waxayna ciidanka yahuudda si arxan darro ah maalmo xidhiidh ah ay Jabaaliya iyo guud ahaan waqooyiga Gaza uga geysanayaan gumaad uu xushlimaa oo ay kula kacayeen dadka riidka. Waxaana uu sheegay wariye ku sugan Jabaaliya in ciidamada yahuudda halkaas ka geysteen weerar toogasha oo ay dad badan ku shahiideen, kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. Ciidanka saynada yahuudda ayaan lahayn damiir iyo aqli celiya. Madrasada Xafsa oo ku taal xerada Jabaaliya isla markaana ay ku hoyanayeen dad barakacyaal ah ay ciidanka yahuudda ka geysteen duqeyn uu xushlimaa oo xagga cirka ah. Waxaana madrasadani duqeynta ka dhacday ku shahiiday 4 ruux, halka ay ku dhaawacmeen 10 ruux oo kale. Sidaas la mid ah ciidanka yahuudda ka geysteen duqeyn xoogan deegaanka Biidu Nacjah ee isla xeradani ku yaala. waxna duqeyntaasi ku shahiday afar ruux oo kale halkay ku dhaawacmeen kuwa kale. Ila xogogaalaya waxay shabakada wararkii Al Jazeera u sheegeen in guud ahaan gawaaridan balaastay joojiyeen gargaarkii u fidin jireen dadka dhaawacyada qaba. Sababo ku aadan duqimaha saynadu waxad lahayn iyo beegsigoodu ku aadan kooxaha gurmadka riidka ka shaqeeya. Waxayna midaani keentay inay shahiideen dad badan oo dhaawacyo kala duwanay ka soo gaareen duqimaha cadowtooyee saynada Yuhuuda. Goobaha duqimaha ay ka dhacayeen ayaan ilaa iminka laga maqlayaa ohinta caruurta iyo hooyooyinka Gaza. Guud ahaan maalintii shalay oo Jimco ahayd waxay ciidanka Yuhuuda waqooyiga marinka Gaza ka geysteen duqimo kala duwan oo aad u daran, kuwaas oo ay ku shahiideen wax ka badan 34 ruux oo 15 ka mid ay ku shahiideen xerada Jabaaliya. Waxaa sidoo kale jiray dad badan oo ku saxniban burburka dhagaxaan toostooda. Iyadoo aysan jirin wax gurmad daaw ilaa hadda loo fidiyey dadka ku dheeqan waqooyiga qidaaca Gaza. Sidoo kale waxaa duqimaani ka dhashay dhaawacyo gaaraya 19 ruux oo shacab ah. Dhanka magaalada Gaza, isku imaatin ay ku sugnaayeen dad shacab ah isla markaana ku taala xaafadda Zaytuun ee magaalada Gaza waxay ciidamada saynada Yuhuuda ku garaaceen duqin aad u xoogan, taasoo sababtay istishaadka dad badan oo shacab ah iyo dhaawac kuwa kale oo fara badan. Xaafadda Sabra ayaa la mid ah oo ay ciidanka Yuhuuda ka geysteen duqin aad u xoogan oo dad badan dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen. Waxaan ay wariyeyaashu sheegayaa in ciidamada Yuhuuda ay beegsadeen agagaarka masjidka Jaamica ee xaafaddaasi ku yaala, waxaana ku shahiiday siday xugu sheegayeen 3 ruux halkay ku dhaawacmeen kuwa kale fara badan. Sidoo kale waxay ciidamada Yuhuuda duqin aad u xoogan ka geysteen deegaan dhacdan ka bari magaalada Gaza. Waxaan halkaas ku shahiiday siday dad goob jooga yaala warbaahinta u sheegeen 3 ruux oo caruur ka mid yihiin halkay ku dhaawacmeen kuwa kale fara badan. Sidoo kale waxay ciidanka saynada Yuhuuda duqin ka geysteen deegaan dhaca waqooyiga magaalada Rafah ee koonfurta marinka Gaza. Waxaan halkaas ku shahiiday dad fara badan oo barakacyaalla halkay dhaawacmeen kuwa kale tirabeela. Xasuuq aad u daran oo ciidanka Yuhuuda ka geysteen deegaanadii xafada ay ku badanhiin dadka qaxootiga ayaa waxay sababeen istishaadka 19 ruux iyo dhaawac kuwa kale tirabadan. Guud ahaan xasuuqii ciidanka Yuhuuda geysteen ayaana waxay gaarayaan ilaa 4 xasuuq, kuwaas oo ay ku shahiideen ka badan 62 ruux halkay ku dhaawacmeen ugu yaraan 230 ruux oo kale, sida laga soo xiganayo xafiiska wasaaradda caafimaadka ee marinka Gaza. Tirada guud ee shuhadada muslimiinta tan iyo sanad ka hor markii uu bilowday dagaalka waxay haatan maraysaa in ka badan 42,126 ruux halkay dhaawacuduna marayaan in ka badan 98,117 ruux oo kale. Tani ayaana waxay ka dhigan tahay in muddo 12 bilow socday dagaalka marinka ayna maanta ku beegan tahay maalinkii 372 oo xidhiidh ah ay ciidamada Yuhuuda si isku mid ah u duqeynayaan min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha. Waxaana saacadaha iyo maalmaha ina soo aadan suuragal ah inay kordhaan khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee gaaraya dadka reer Gaza, maadaama ay weli socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada Yuhuudana seen dhallaan oo beegsanayaan goob kasta oo ay ku badanyihiin dadka qaxootiga ah. Dhanka kale, waxay dagaalyahanada wax iska caabinta Falastiiniinta sheegayaan inay weerar ballaaran la beegsadeen koloniyo gurmad aha oo ciidamada saynada Yuhuuda ka tirsan xillay ku socdaalayeen deegaanka Beytullaahiya ee waqooyiga Gaza. Waxaan halkaas ciidanka saynada lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira. Waxaana sidoo kale laga gubay gawaari ay wateen sida ay sheegatay guutada Al-Qassam oo ah garabka militariga muqaamada. Kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiinta iyo sidoo kale ciidamada soo duuliyeyaasha Yuhuuda ayaa isku farasaaray deegaanka Tawaam ee waqooyiga qidaaca Gaza dhaca. Waxaan halkaas ka dhacay dagaal qaraar oo faraha looga gubtay iyadoo ay labada dhinac isku adeegsanayeen hubka noocyadiisa kala duwan. Waxaan ugu dambeyn kooxda Falastiiniyiinta u suuragashay inay ka adkaadaan cadowga Yuhuuda, waxaana dib loogu celiyey xubnihii ka tirsanaa ciidamada Yuhuuda goobtii ay markii hore ka soo duulan tageen. Sidoo kale waxay ciidamada saynada Yuhuuda iyo kooxda wax iska caabinta Falastiiniyiinta isku farasaareen xaafadda Zaytuun ee bariga magaalada Gaza. Waxaan halkaas khasaare xoogan lagu gaarsiiyey ciidanka Yuhuuda iyadoo laga dilay tiro askar ah halka laga dhaawacay kuwa kale. Dagaalkan xoogan ee u dhexeeyay muqaamada iyo sidoo kale askarta Yuhuuda ayaana wuxuu ka dhacay wadada dheer ee xaafadda Zaytuun ee bariga magaalada Gaza. Waxaana guud ahaan magaalada Gaza iyo xafadaha kala duwan laga maqlay dhawaaqa hubka isweydaarsanayeen labada dhinac. Sidoo kale waxay kooxaha Falastiiniyiintu beegsadeen gaari ay wateen kooxaha handisada iyo maamulka saynada Yuhuuda. Waxaana uu qaraxa si gaar ah u haleelay gaariga ee kooxda wadatay xilligii ku socdaalayay magaalada Rafax ee koonfurta marinka. Waxaan halkaas ku basbeelay gaarigii halka ay dhimasho iyo dhaawac u qabsameen wixii askar ee gaariga saarnaa. Gantaalka Aliyasin 105 ayaa sidoo kale muqaamada la beegsatay gaari ay sidoo kale wateen canaasir ka tirsan saynada Yuhuuda xilli ku sugnayeen deegaanka Beytullaahiya ee waqooyiga Gaza. waxaan halkaas dhimashay dhaawac ku noqday badii askartii gaariga saarnayd. Taliska militariga saanada Yuhuuda ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in dagaal la xoogan uu ka dhacay marinka Qasa lagu dilay taliyihii horkacay guutada 46 oo ka tirsan militariga halkaas duulaanka ku jooga. Waxaanay xaqiijeen dagaallo ciidamada muqaamada iyo askarta Yuhuuda ku dhex maray koonfurta marinka Qasa. Ugu dambeyntii, websaytka laga leeyahay Faransiiska ee West France ayaa daabacay warbixin dib weegis ku sameynaysa dalalka ugu muhiimsan ee hubka siiya maamulka saynada Yuhuuda. Mareykanka waa masdarka ugu weyn ee Yuhuuda ka hesha hubka, sida laga soo xiganayo macadka cilmi baarista nabadda ee Westicom. Intii uu dhexisay 2014 ilaa 2022, Mareykanka wuxuu bixiyey 69% hubka ee degsata maamulka saynada Yuhuuda. Hubkan ayaa waxaa ka mid ah diyaarado been booyinka nooca lahago iyo gantaallo, sida laga soo xiganayo isla macadka. Yuhuuda ayaana waxay Mareykanka ka sugiisay 61 diyaaradood dhammaadka sanadka 2023. Sanadkii hore, Mareykanka wuxuu siiyey saynada 2,000 oo gantaalada lidka taangiyada ah iyo 25 diyaaradaha dagaalka ee loo yaqaan F-35. Intaa waxaa sii dheer in hub u soo iibiyey Yuhuuda. Maamulka Yuhuuda waa maamulka ugu badan ee gargaarka dibadda ah ka hela Mareykanka tan iyo dagaalkii 2aad ee adduunka. Jarmalka, websaytka West France wuxuu sheegay isagoo soo xiganaya isla macadka cilmi baarista nabadda ee Westicom in Jarmalka uu bixiyey 30% dhammaan hubka ee soo degsato Yuhuuda. Sanadkii hore, sida laga soo xigtay wasaaradda dhaqaalaha ee Jarmalka, dowladda Jarmalka waxay saynada u dhoofisay hub qiimihiisu dhan yahay 327 milyan oo euro ah. Maxadka ayaa intaa ku daray inay Yuhuuda ka sugisay Jarmalka dhammaadka sanadkii hore inay ka hesho 4 markab oo ka mid ah kuwa badda quusa, halka 4 markab oo Jarmal ah la keenay isla sanadkaas. Talyaaniga, sida laga soo xiganaya BBC-da, Talyaaniga wuxuu daboolay 99% badeecadaha ay Yuhuuda soo degsato intii u dhexeysay 2019 ilaa 2023. Marka la barbardhigo muddada u dhexeysay 2009 ilaa 2018, wax soo dejinta ayaana gaartay 5.9%, sida laga soo xigtay wargeys wax ka qora arrimaha dhaqaalaha. Talyaaniga wuxuu dhoofiyey Yuhuuda hub qiimihiisu yahay 1.3 milyan oo euro ah December 2023. Faransiiska marka loo eego warbixinta sanadla ah oo ka hadasha dhoofinta hubka ee soo saarta wasaaradda ciidamada qalabka sida ee Jarmalka, waxaa lagu sheegay July 2024 in Faransiisku ka iibiyey Yuhuuda qalab milatari oo qiimihiisu dhan yahay 211.7 milyan oo euro ah. Waxaa xusid mudan in Yuhuuda aad ugu tirsan tahay soo dejinta hubka iyo qalabyada milatari, gaar ahaan ciidamada cirka oo ay inta badan ka hesho Mareykanka, Jarmalka iyo Talyaaniga. Waxaa kaloo jira dalal ay ka mid yihiin Imaaraadka iyo Turkiga oo iyagana taageera iyo 10 taab la garab taagan maamulka saynada Yuhuuda.
Waa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla marayna, markaana waxaad ku soo dhawaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoreen saxaafaddu. Waxaana soo jeedinaya Maxamed Sheekh Cali.
Waxaa la helay meydka jeneraal ciidanaha oo ka tirsan Iiraan, kaas oo lala dilay Xasan Nasrullah. Cabbaas Nilfurshaan waa jeneraal ciidanaha isla markaana ka mid ah hoggaamiyaasha ugu sareeya guutada ciidanka ee loo bixiyey Al-Quds oo ka tirsan Iiraan, ayaa la waayay raq iyo ruux meel Janiyo Cirib dhigay kadib dilkii Xasan Nasrullah, hoggaamiyihii ururka Shiiciga ee isku magacaabay Xisbullah, in muddo ah oo la baadigoobay. Waxay maalintii shalay dowladda Iiraan ku dhawaaqday in dadaallo xiriir ah la sameeyey kadib la helay meydkiisa, waxayna tilmaamtay in meydkiisa dib loogu celinayo waddanka Iiraan. Jeneraalkan Shiiciga ah ayaa sidoo kale maamulaya howlgallada xukuumadda Shiiciga ah ee ka fuliso meelaha ka baxsan dalkeeda, wuxuuna xilliga la dilayay ku sugnaa waddanka Lubnaan. Xasan Nasrullah, hoggaamiyihii Shiiciga ah ee 27-kii bishii dhammaatay September Yuhuuda dishay, ayuu ninkan jeneraalka ah goob kula sugnaa, waana midda keentay in muddada intaan leeg la garan waayo halka uu ku dambeeyey. Jeneraalkan ayaa ka tirsanaa ilaalada kacaanka Iiraan, ayaa muhiim u ahaa dowladda Shiicada ah ee Iiraan, wuxuuna ku jiray saraakiisheeda sarsare ee ugu da'da weyn. Guutada ay ku magacaabeen Al-Quds ee uu ninkan hoggaamiyaasheeda ka mid ahaa ayaa ka mid ah maleeshiyaadka hoostaga xukuumadda Shiicada ah ee Iiraan ee ku sugan waddanka Lubnaan. Bayaan ay dowladda Shiicada ee Iiraan ku baahisay Bart Ekes ee hore la oran jiray Twitter-ka waxay ku tiri, waad ku mahadsantihiin dadaalada joogtada ah ee saacad waliba la sameeyay. Meedka Cabbaas Nayl Furashaan ayaa la soo saaray. Ayaa lagu yiri warka ka soo baxay dawladda Shiicada ah ee Iran oo ku shaacinaysa inay soo heleen Meedka Cabbaas. Iran ayaa sheegtay inay aas qaran u sameyn doonto Cabbaas Nayl Furashaan markii la keeno waddanka Iran. Bil koreeyeed markii diyaaradaha dagaalka ee maamulka Yahuudda ee duqeyn culus ka fuliyeen waddanka Lubnaan, taasoo lagu dilay madaxdii ugu sareysay ururka Shiiciga ee isku magacaabay Xisbullah. Mas'uuliyiinta ku baxday gacanta Yahuudda waxaa ka mid ah Xasan Nasrullah, hogaamiyihii guud ee ururka Shiiciga ee isku magacaabay Xisbullah. Geeska kale, madaxweynihii hore ee Mareykanka Trump haddana ah musharax ayaa cabsi awgeed isqarinaya, iyadoo loo raadinayo ilaalo dheeraad ah. Musharaxa xisbiga jamhuuriga ee Mareykanka ee Donald Trump oo dhowr jeer la kulmay weeraro la doonayay nafta lagu dhaafiyo ayaa xilligan u soo bixi kirin banaanka si ololihiisa doorashada u sii wato. Warbaahinta Mareykanka ayaa tabinaysa in dadka u ololeynaya Trump ay xukuumadda Joe Biden ka dalbanayaan inay siiso diyaarado iyo gaadiid ciidan oo ilaaliya Donald Trump inta uu ku guda jiro ololihiisa doorashada. Wargeyska New York Times oo dhankiisa soo xiganaya ilo xog ogaalaha ayaa sheegay in dalabaad kololaha doorashada Trump ay ka mid yihiin waxyaabaha ay dalbadeen in musharaxooda inta uu khudbeynayo isla markaana ku guda jiro ololihiisa doorashada goobta uu jooga laakiin muraayadaha aysan xabada karin. Banaanna way uga dhammaatay diyaaradaha dulmaraya laga ilaaliyo dhismaha uu markaasi ku sugan yahay ee gudihiisa ku khudbeynayo, sida ay sheegayso xog uu helayo wargeyska afka dheera lagu magacaabo Washington Posti. Arrintan ayaa timid kadib markii la taliyaha Trump ee dhanka ololaha doorashada ee dowladda Mareykanka ka helay warbixin sheegaysa in Iran ay qorsheynayso dilka Trump. Waa sida uu hadalka u dhigay wargeyska Washington Posti. Arrintan ayaa u muuqata mid culays lagu saarayo musharaxa jamhuuriga si looga reebo ololaha doorashada Mareykanka. Donald Trump, madaxweynihii hore ee Mareykanka tan iyo markii uu bilaabay musharaxnimadiisa, wuxuu tiro dhowr jeer la kulmay weeraro, midkood lagu dhaawacay, mid kalena naftiisa halis gashay. Trump ayaa waxaa soo food saaray baqdin xoogan isagoona hadda noqday gacan ku gabad, isagoona yiray fagaarayaashii uu kala kulmi jiray taageerayaashiisa. Geeska kale, banaan baxay looga soo horjeedo gobolfalada Yahuudda ay ka wado Gaza laguna taageerayo muslimiinta Falastiin ayaa shalay ka dhacay waddanka Morocco. Maalintii shalay oo Jimce ahayd waxaa magaalada Ribaad ee caasimadda u ah dalka Maqrib ka dhacay dibadbaxyo lagu diidan yahay gumaadkan kale joogsiga lahayn oo Yahuudda ku hayso reer Gaza, iyadoona dhanka kale garab loo muujiyey muslimiinta walaalaheena ee halkaasi ku dhiban. Dibadbaxyada u dhacay galabnimadii shalay ayaa waxaa ka qaybgalay kumanaan ruux oo reer Maqrib ah, waxayna ku dhawaaqayeen ereyo ka dhan ah Yahuudda halka dhanka kale ay garab istaag u muujinayeen muslimiinta reer Falastiin. Marka la fiiriyo inta ugu badan ee muslimiinta caalamka sida ay u wajahayaan qadiyada Gaza, waxay ku soo baxaysaa hal arrin oo Yahuudda iyo xulufadeedu rabeen bilowgii dagaalka inay u hirgasho, taas oo ah in dadka muslimiinta la gaarsiiyo heer ay qiirada iyo xamaasadu ka dhammaato ay iska iloobaan. Dhiigga walaalahooda ee habeen iyo maalin qubanaya iyo dhibaatooyinka aan xadka lahayn ay la kulmayaan. Haddaba muslimiinta waxaa la gudboon inay fadhiga ka kacaan oo ay sugin inay fadhigooda ugu timaado xaaladda maanta haysata muslimiinta reer Gaza Allaah ka dulqaadee. Ugu dambeyntii, duufaantii loo bixiyey Milton ee dhowaan ku dhufatay gobolka Florida ayaa dhulka la gashay dhaqaalihii Mareykanka. Maalmo ka hor waxaa dalka Mareykanka ku dhuftay duufaano iyo dabeylo roobab buhliya oo cagta mariyey magaalooyin dhaca gobolka Florida ee dalka Mareykanka. Duufaantan ayaa dadkii ku noolaa daarihii dhaadheeraa gaarsiisay khasaare lixaad la isugu jira naf iyo maal intaba. 10 qof ayaa ku dhintay duufaanta Milton sida ay ku warramayaan wararkan helin oo halkay ka barakaceen dad aad u far badan, waxaana burbur xoogan uu soo gaaray magaalooyinkii ku dhufatay duufaanta oo u badan kuwa ku teesan xeebta. Dhismayaashii hoose ee magaalooyinka oo dadka Ameerikaanka miciin badeen ayaa xitaa la sheegay inay ka badbaadi waayeen waxyeelada, waayo waxaa meel weliba hareereeyay biyo aad u fara badan iyo daadad qulqulaya. Madaxweynaha Mareykanka cajuuska lagu magacaabo Joe Biden oo ka hadlay duufaantan ayaa qiray inay ku waayeen dhaqaale qiimo ahaan gaaraya $10 bilyan, halka khubarada qaar ay sheegayaan in dhaqaalaha Mareykanka ku waayay duufaantan ay ku sheegeen 60 ilaa 75 bilyan, wax ka badan 2.5 milyan oo guri ayay korontadu ka go'day, kuwaas oo ay u sii dheer tahay burburka adag ee soo gaaray. Haddii ay mugdi ku jiraan dadka Ameerikaanka, waxay iyaguba horay korontadii iyo noloshii oo dhan ugu diideen dadka muslimiinta reer Gaza kadib markii ay Yahuudda ku kaalmeeyaan gumaadka ay ku hayso. Tirada dhimashada duufaanta loogu magacdaray Milton ee dhulka la gashay qabiilada Mareykanka ayaa gaartay ugu yaraan 16 qof, waxaa xaqiiqo biyo kama dhibcaan ah in khasaaraha dhimashadu intaanu ka badan yahay. Warbaahinta gudaha ee dalka Mareykanka waxay mar waliba geed dheer iyo mid gaaban u fuulayaan sidii ay u dafiri lahaayeen khasaaraha dhimasho ee ka dhashay duufaanta Milton. Maalmihii la soo dhaafay markii waalle Mareykanka ku salladay duufaanta ay u bixiyeen Milton, waxaa gobolka Florida ee dalka Mareykanka gabi ahaanba ka go'ay shidaalkii gaadiidka, taas oo keentay in gabi ahaan balbaabada la isku laabo goobaha shidaalka lagu iibiyo gadiid badan oo shidaal la'aan ah oo dadkooda saaran yihiin ayaa waxa qaaday mowjadaha hirarka biyaha duufaanta sawirro lagu baahiyay baraha internetka ayaa lagu arkay gadiid nooc raaxada ah oo saaran yihiin dad American ah oo biyaha dul sabaynaya dadka ayaa qeylaafka labadii yeeray waxayna ku qeylinayaan in gurmad degdeg ah loo fidiyo oo biyaha laga soo saaro dad badan oo American ah ayaa isbeday inay ka baxsadaan duufaanta laakiin duufaanta iyo biyaha daadadka ayaa ka dabayay mid oo wixii ay wateen dhulka la simay. Wadanka Mareykanka ayaa waxaa ka jira xaalad cakiran gaar ahaan gobolka Florida oo ka mid ah gobollada uu ka kooban yahay dalka Mareykanka. Garoomo diyaaradeed oo ay ka hadli jireen diyaaradaha aan cidna wadin ee loo yaqaan droonta ayaa biyaha iyo duufaanta saameyn ku yeesheen, kuwaas oo lagu dhibaateynayay diyaaradaha kasoo kaca dadka muslimiinta abriyada ah. Habaarka muslimiinta ay dulmisay dowladda Mareykanka ayaa gaaray gunta hoose ee guryahoodii ugu muhiimsanaa, taas oo ay hadda guranayaan mirihii qaraara iyo cawaaqibtii dadka muslimiinta ahayd u tin jireen. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinaa wararkii ugu muhiimsanaa ee qoreen warbaahinta. Aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta kaarsan.
بقدري وفي سعي وفي سمري
وفي
وجدي ومفتقري
ومفتقري
وهغاغ ولي وحد دغيسنaysan barnaamijka raadooyinka dunida wuxuuna kaga imaanaya warbaahinta islaamiga al-furqaan markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan hindiya oo doonaysa inay gasho suuqa sameynta hubka iyo dhoofintiisa hadaba maxay tahay arinta ku riixaysa waxaana soo jeedinaya muhsin xasan haaji
tan iyo qarnigii tagay ee 20aad dawladda aasiyaanka ee hindiya ayaa ku taameysay in ay ka mid noqoto dawladaha soo saara hubka isla markaana u dhoofiya dunida kale madaxda iyo hoggaamiyeyaashii dalkani soo maray ayaana hammigaasi ka sinnaa balse waxaa mid waliba ka hor imaanayay caqabaad iyo loolanna daakhili ah iyo kuwo kale oo dibadda ah Mareykanka iyo si guud dowladaha galbeedka oo ah kuwa ugu badan ee ka macaasha dagaalada iyo suuqgeynta hubka ayaa ku horgudbanaa in ay Hindiya xaqiijiso hadafkeeda ku aadan soo saaridda hubka Xukuumadda Delhi ayaana had iyo goor isku dayaysay in ay hesho fursad ay hubkeeda ku samaysan karto kadibna ay uga iibin karto dowladaha kale Sidoo kale Hindiya ayaa ka daban cararaysay in ay gaashaan bursada dowladaha tunka weyn ee soo saara hubka ee ay qaarada Aasiya wadaagaan sida Ruushka iyo Shiinaha si ay uga hesho sirta soo saarida hubka balse waxaa arintani mar waliba Hindiya ka hortaagnaa galbeedka gaar ahaan dowladda Ingiriiska oo lixdamaadkii ilaa sagaashamaadkii ahayd midda hubka ka iibisa Hindiya sanadkii 1962 waxaa si sanadle ah kor ugu kacay agabka military ee Hindiya ka iibsanaysay dowladda Ruushka xukuumadda Delhi ayaana xilligaasi Moscow u arkaysay in ay tahay xaliifkeeda istaraatiijiga ah Ruushka oo isna aad u daneynayay Hindiya ayaa codka veto ee lagu gumaystay ummadaha uu isticmaalay in gobolka muslimiinta ee Kashmir ay Hindiya yeelato taasi beddelkeedna xukuumadda Pakistan ee xilligaasi ayaa dhabarka la gashay Mareykanka iyadoona hubka ka soo iibsanaysay shirkada American ah Laakiin Hindiya ayaa waxaa u soo galay yoolkii ay ku riyoonaysay muddo qarni ah iyadoona samaysatay warshada soo saara hubka iyo shirkada u iibgeeya dunida kadib markii ay dawladani aasiyaanka ah dulqaad iyo dhabar adeeg u yeelatay hagardaamooyinkii ka soo wajahayay galbeedka oo sinaba aanan u dooneynin in ay ahna qaada awood aanan tiisa ahayn tan iyo sanadkii 2010 Hindiya ayaa isku ballaarisay kursiga dawladaha caalamka ee soo saara hubka macadka Stockholm ee dawliga ah kana faallooda arrimaha amaanka ayaana taqriir uu daabacay Hindiya ku tilmaamay mid lagu tirin kara dawladaha ugu dhoofinta badan hubka ee xilligan aynu maanta marayno isagoona tilmaamay waa macadka in 19% hubka lagu kala iibsaday adduunka intii u dhexeysay 2019 ilaa 2023 ay soo saartay dawladda Hindiya sida uu tilmaamayo macadka Stockholm ee dawliga ah dawladda Ruushka ayaa ilaa maanta ah mid ka mid ah dhinacyada ay Hindiya hubka isweydaarsadaan xukuumadda Delhi ayaana dhigeeda Moscow waxay uga dhigan tahay halka ugu weyn ee ay hubka ka soo iibsato sidoo kale dawladda Hindiya ayaa kaalinta koowaad kaga jirta dawladaha hubka ka keensada saddex dawladood kuwaasi oo kala ah Ruushka Faransiiska iyo maamulka sahayinada ee gumaysiga ku haysta dhulka muslimiinta reer Filistiin Hindiya ayaana maamulka Yahuudda ka iibsato 37% wadarta guud ee hubka uu soo saaro Delhi ayaana si taasi la mid ah la tacaamusha dawladaha Poland Kuuriyada Koonfureed iyo Koonfurta Afrika dawladahani saddexda ah ayayna Hindiya hub ka iibisaa kana soo dhoofsataa balse sanadihii tagay waxaa hoos u dhacay sida ay tibaaxayso warbixinta macadka Stockholm hubkii ay Hindiya ka soo iibsan jirtay Ruushka sababku aadan dagaalka Ukrain oo laf dhungashay ku noqday Ruushka iyadoo ay hoos u dhaceen nisbadii hubeed ee uu soo saari jiray Ruushka taasi oo dagaalka Ukrain ka hor ahayd 153 xilligan gaartay 113 kaliya Ruushka ayaana wadarta guud ee hubka uu soo saaray kala simay dawladda Faransiiska sanadihii 1906-kii ilaa 1909-kii dawladda Hindiya oo ah midda labaad ee ugu dadka badan adduunka ayaa hub difaaceed ka soo iibsatay Ruushka kuwaasi oo in badan oo kamid ah ilaa maanta ay shaqeynayaan isla markaana ay adeegsata dawladda Hindiya khubarada military ee reer Hindiya ayaana filaya in ay hubkani sii shaqeyn doonaan dhowr toban sanaale oo soo socda hubka ugu caansan ee raashiyaanka ah isla markaana ku jira tursaanada ciidanka Hindiya waxa ay isku jiraan sawaariikh dheereeyo Hindiya ayaana Ruushka ka iibsatay sawaariikhda kala ah Kalob, Kukan, Auran iyo RVV oo dhammaantood ah kuwa laga soo gane hawada sidoo kale hubka ay soo saartay dawladda Ruushka dhanka kalena ay ilaa maanta ku qalabaysan yihiin ciidamada Hindiya waxaa ka mid ah diyaaradda MiG 29K, diyaaradda Sukhoi 30 iyo diyaaradda helicopter-ka ah ee MI iyadoona ciidamada badda ee Hindiya ay ictimaadaan doomaha Kilokas, Tashkara iyo Kirivag oo dhammaantood ah doomo dagaal oo uu soo saaray Ruushka iskaalmaysiga askari ee ka dhaxeeyay Ruushka iyo Hindiya ayaa dhabar adeegay waliba wixii ka dambeeyay burburkii midowgii Soviet labada dhinac ayaa sanadkii 1993-dii kala saxiixday heshiis ay ku adkeenayeen isgaashan buursigooda iyo taxaalufkooda askari balse wixii ka dambeeyay isku soo dhawaashiyaha Ruushka iyo Shiinaha dawladda Hindiya ayaa waxaa soo wajahday cabsi ku aadan xiriirkeeda Moscow iyadoona wixii markaasi ka dambeeyay xiriir la sameysatay dawladaha galbeedka si ay oga gaashaamata damacyadii Pekin ee dardarta ku socday ilaa maantana ku socda Hindiya ayaa markani ka faa'iideysatay warqada Shiinaha iyadoona u ruqansatay dhanka galbeedka xukuumadda Washington ayaana dhankeeda Hindiya soo dhaweysatay majalada Shu'un ay ka faallootay arrimaha dawladaha ku teedsan badweynta Hindiya isla markaana taabacsan xoogaga cirka ee Mareykanka ayaa sheegaysa in qarnigan aynu ku jirno ee 20-aad ay sara u kacday sharaakada ka dhaxeysa Hindiya iyo Mareykanka tan iyo sanadkii 2005 xukuumadda Washington ayaa soo dhaweysanaysa Hindiya iyadoona isku dayaysa in saameyn aanan ka yareen tan Ruushka oo kale ku yeelato Mareykanka ayaana Hindiya ku beer la xawsanaya in uu doonayo in ay noqoto awood caalami ah makaanana ku leh waxa loogu yeero hay'adaha dawliga ah Mareykanka ayaana sanadkii 2016 Hindiya la meel dhigay dawladaha ay ku bahoobeen isbahaysiga NATO marka laga soo taga talaabooyinkii kala gadisnaa ee ay Hindiya had iyo goor hubka kaga soo iibsanaysay dawladaha Ruushka, Mareykanka iyo Faransiiska waxa ay dhanka kale xukuumadda dalhi ku taameysay in ay iyadu soo saarto hubkeeda ayna ka maaranta dawladaha shisheeye si ay u yeelato awood rasmi ah iyo saldhig difaac oo lagu kalsoonaan karo hubkiisana ay iyadu soo wada saaratay dawladda Hindiya ayaa iyada oo ka duuleysa mabda'a ah iska wax u qabso waxa ay dhagsatay halku dhig ay ugu magac dartay waxa lagu sameeyay Hindiya iyadoona arrinkani ku doonaysay in ay hubkeeda soo saarato dhanka kalena ka mid noqoto dawladaha ka macaasha hubka una iibgeeya daafaha kala duwan ee caalamka xukuumadda dalhi ayaa waxa ay sidoo kale ku taameysay in ay noqoto dawlad saameyn ku leh suuqa hubka ee adduunka kadib markii ay muddo 10 sano ah ahayd midda ugu badan ee lacagaha ku bixisa soo iibsashada hubka warbixinada ayaana tilmaamaya in ay hoos u dhacday nisbada hubka ee Hindiya ka soo iibsatay dibadda dalkeeda dhanka kalena ay sara u kacday tirada hubka iyadu suuqa geyso xilligan aynu maanta marayno 100 shirkad oo Hindiyaan ah ayaa waxa ay soo saaraan hub iyo agab military oo loo iibgeeyay 85 dowladood oo isku jira kuwa Afrikaan ah iyo kuwa Aasiyaan ah dawladda Hindiya ayaana u saacinaysa in sanadka 2025 ay soo saarto agab difaac oo qiimihiisa gaaraya $5 bilyan Mareykanka ah sida lagu sheegay bayaanaad ka soo baxay wasaaradda difaaca ee dalka Hindiya xukuumadda dalhi ayaa soo saartay duruuc la iskaga dhiga rasaasta kuwaasi oo iibsadeen 35 dowladood oo dhacay daafaha kala duwan ee caalamka sida Japan, Australia, Brazil iyo kuwa kale sidoo kale dawladaha Mareykanka, Faransiiska iyo Ingiriiska ayaa Hindiya ka helay agab elektaroonig ah isla markaana loo adeegsado difaaca Hindiya ayaa hubka ay soo saarto waxaa ka mid ah sawaariikhda balaastikada ah ee dheereeya kuwaasi oo ay soo saartay ajni 1 ilaa ajni 5 sawaariikhdan ayaana meesha ay gaari karaan ka bilaabata 2000 oo kiiloomitir ilaa 120,000 oo kiiloomitir arintan ayaana ka dhigan in ay Hindiya ka mid noqonaysa dawladaha lagu tilmaamo awoodda saaruqeed ee aan la dhayalsan karin ugu dambeyntii dawladda Hindiya ayaa waxa ay leedahay dhinacyo dacif ah oo ku aadan soo saarka hubkeeda iyo ku kalsoonaanta tayadiisa Armenia oo ah dawladda ugu badan ee Hindiya ka iibsata hubka xilligan la joogo ayaa waxa ka muuqanaya taagdarro marka la milicsada dagaalka ay kula jirta dawladda Azerbaijan arintan ayaana sida ay khubaradu sheegayaan shaki gelinaysa sheegashada awoodeed ee Hindiya iyo inta lagu kalsoonaan karo hubkeeda ninka lagu magacaabo Saruji Bisho oo ah khabiir ka faallooda arimaha tiknoolajiyada waxa uu tilmaamayaa in awoodda Hindiya ee soo saarida hubka ay wali tahay mid xadidan ayna ku horgudbay yihiin taxadiyad tira ah sida khubara yari iyo nusqaan ku aadan tiknoolajiyada waxa uuna Saruji tilmaamay in Hindiya aysan wali soo saarin diyaaradaha dagaalka ee fudud kuwaasi oo xilligan la maraayo qiimo aad u badan ka jooga suuqa dankiisa khabiirka lagu magacaabo Fasili Kashino isna ah baarad daba gala arimaha hubka waxa uu tilmaamayaa in awoodda Hindiya ee horumarinta hubkeeda ay tahay mid daciif ah isla markaana ay dawladani haysanin taqniyad horumarsan oo ka saacidi kara in ay isku filnaato iska badaa in ay noqoto awood hubka iibisa
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي
gudahan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmeynaa barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafeynaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu
وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وفي نفع التقوى سبحان الذي أسرى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله